Кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 10 ноябрь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Бишкек шаардык соту бүгүн 13 ноябрда массалык башаламандык уюштурууга айыпталган 2 айга камалган саясатчылар менен активисттердин айрымдарын бөгөт чарасын кароону уланты, бардыгынын буга чейинки чечимдери өзгөргөн жок.
Бизди чыгарбайт. Биз ошо жолтоо кылып атабыз да буларга келишимге кол койгонго. Мирзиёев келип кетмейинче биз камакта отурабыз, андан кийин анан көрөбүз биздин тагдырыбыз.
Кыргызстанга алгачкы 6 айдын ичинде 628 млн $ инвестиция кирип, 483 млн $ чыгып кетти. Министрлер кабинети өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бардык шарттар түзүлүп, салык саясатына ачык айкын жүргүзүп жатканын билдиришүүдө. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшембиде маалымдагандай, Донецк облусунда айгашкан салгылашуулар уланууда. Ал арада Баткенде сентябрдагы чек ара чырында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу кечеңдеп жатат.
Мурунку апта башталган уже 1 апта болуп атат да. Ополовканы тургузуп койгон, миксер келет. Бетон завод менен сүйлөшүп атабыз, андай деп же калп айтып атабы же чын айтып атабы түшүнбөйм да.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ушул күндөрү электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда электр станциялар ишканасынын башкы директору Айбек Айдыралиев билдирди. Ал Токтогул ГЭСинде авария болгону тууралуу фейк маалыматтар тараганын айтып, Кыргызстандын энергосистемасы кадимки тартипте иштеп жатканын, болгону аталган ГЭСтеги 4 агрегаттын бири оңдоп түзөөдөн кийин 11 ноябрда пайдаланууга берилерин, ошого байланыштуу гана убактылуу чектөөлөр болорун белгиледи.
Ошол агрегатты ишке киргизиш үчүн жанында турган агрегаттарды дагы өчүргөнгө туура келет да. Коопсуздугу үчүн ошол жерде иштегендердин, ошол себептен ичинде дефицит электр энергия пайда болот биздин энергосистемада. Кичине ошо жетишпеген электр энергияга ылайыктуу кичине ограничение иштерин жүргүзүүгө туура келип атат.
Айдыралиевдин айтымында чектөөлөр 1-2 күн болот жана 1 сааттан ашпайт. Ошондой эле ГЭСтеги 2 агрегат жаңыланып бүтсө, келечекте электр энергиясын өндүрүү көбөйөт. Кемпир абад маселесине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн дагы уланды. Азыркы саатка карата шаардык сот дагы 6 адамдын кармалганы мыйзамдуу деп таап, райондук соттун аларды 20 декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Клара Сооронкулова, Акылбек Айтбаев жана Перизат Суранова. Ошондой эле Рита Карасартова менен Асия Сасыкбаеванын кармалганы мыйзамдуу деп табылды. Алардын бөгөт чарасын өзгөртүү жөнүндөгү өтүнүчү азырынча карала элек. Кечээ шаардык соттун чечими менен Гүлнара Журабаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, Таалай Мадеминов, Али Шабдан, Атай Бейшенбек жана Айбек Бузурманкулов дагы абакта калтырылган болчу. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция алар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Херсондон чыгып кетишине байланыштуу пикирин билдирип, муну АКШ Конгрессине орто мөөнөттүү шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийинки кызыктуу факт катары сыпаттады. Бул абал орус армиясында улуттуу көйгөйлөр бар экенин көрсөтүп турат, деди америкалык президент Байдендин айтымында. Мунаса маселеси Украинадан көз каранды жана кандай болгон күндө дагы Вашингтон Киевти колдоону улантат. АКШ президенти анын өлкөсү Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалга тикелей катышпастыгын, Украинанын асманын коргоо үчүн учак жибербей турганын дагы бир жолу кайталады. Анын айтымында Вашингтон украиндерди коргоону үчүн зарыл каражаттар менен камсыздоону улантат. Орус армиясы февралда басып алган Херсон облусунун көп бөлүгүнөн чыгып кетип жатканын 9 ноябрда белгилүү болгон. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Индонезиянын Бали аралында 15-16 ноябрда өтө турган чоң 20 бирикмесинин саммитине катышпай турганын Reuters агенттигине Индонезия өкмөтүнүн өкүлү билдирип, аны Орусиянын ошол өлкөдөгү элчилиги тастыктады. Эки тарап тең Путин саммиттин алкагындагы жолугушуулардын бирине онлайн режимде катышышы мүмкүн экенин айтышты. Саммитке Орусиянын атынан тышкы иштер министри Сергей Лавров катышаарын ТАСС агенттигине президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Июль айында Балиде өткөн чоң жыйырманын тышкы иштер министрлеринин конференциясында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров изоляцияда калып, жыйындан мөөнөтүнө мурда чыгып кеткен. Дүйнөдөгү экономикасы кубаттуу 20 өлкөдөн турган чоң 20 тобунда АКШ, Орусия, Франция, Кытай, Индия, Жапония, Мексика жана башка мамлекеттер бар. Бүгүн Борбор калаада Бишкек инвестициялык форуму өтүп жатат. Ага 10 өлкөдөн бизнес делегациялар келди. Иш-чаранын алкагында 80'ден ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниянын көргөзмөсү өтүүдө. GIA Бизнес Ассоциациясы бул форумду 5-чи ирет уюштуруп жатат. Бул жылдар аралыгында форум жүздөгөн бизнес долбоору үчүн дээрлик 13 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция тартуу аянтчасы болууга жетишкен. Кыргызстанда 15 миңге жакын ишкана бар, алардын 93% чакан бизнестин өкүлдөрү. Бишкекте 2 мектеп онлайн окутууга өттү. Борбор калаадагы номер 65-чи орто мектептин окуучулары онлайн окутууга өткөнүн мэрия ырастап, буга мектептеги жылытуучу түтүктөн жарылуусу себеп болгонун билдирди. Ушундай эле жүйө менен номер 39-чу мектеп дагы аралыктан окууга өттү. Ошондой эле Бишкектеги 173-чү жана 75-чи бала бакчаларга дагы жылуулук берилбей, иши токтоп тургандыгы маалым болду.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун биз социалдык медиадагы баракчаларыбызга да жайгаштырып жатабыз. Инстаграмда Азаттык Чекит Кежи деген баракчага жазылып койсоңуз болот. Ал эми Фейсбукта Кыргыз Азаттыгын алгыс эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 11 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Таласта түнкүсүн -2, күндүз 3-8. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7. Нарында түнкүсүн -8, -13, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1, -3, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, бүгүн Бишкек шаардык соту 13 ноябрда бүгүн массалык башаламандык уюштурууга айыпталган 2 айга камалган саясатчылар менен активисттердин айрымдарын бөгөт чарасын карады. Бул соттук териштирүүлөргө кесиптешим Токтосун Шамбетов катышууда 2 күндөн бери. Ал азыр биз менен түз байланышта. Токтосун, акыркы жаңылыктар кандай болуп жатат?
Саламатсыздарбы. Ушул тапта Бишкек шаардык сотунда Кеңешбек Дүйшөбаевдин жана ошондой эле жанагы активист Чыңгыз Капаровдун сот бөгөт чарасы каралып жаткан учур. Буга чейин саясатчылар Кыралов, Клара Сооронкулова, Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Банчыбек Кадыров жана ошондой эле онго жакын ирандагы саясатчылардын бөгөт чарасы жана ошондой эле кармалышына мыйзамдуулугу жөнүндө каралды. Бардыгысы камакта калтырылды. 1 май аяндык сотунун ошо кармалышы мыйзамдуу жана ошондой эле бөгөт чарасын 20 декабрга чейин узартуу деген чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Азыркы учурда ушул саясатчылардын бири Клара Сооронкулованын пикирин угалы, ал ушул күчүндө калтырып жаткан сот чечимдерине мындайча комментарий берди.
Баардыгына эле бирдей чечим чыгып атпайбы? 26 кишинин баарына эле бирдей чечим чыгып атат. Ошон үчүн бул жерде Кемпир абад боюнча келишимге кол коюлмайынча биз чыкпайбыз. Бизди чыгарбайт. Биз ошо жолтоо кылып атабыз да буларга келишимге кол койгонго. Мирзиёев келип кетмейинче биз камакта отурабыз, андан кийин көрөбүз биздин тагдырыбыз кандай болот. Бирок азыр көрүп атасыңар, мына 37-чи жылдагыдай эле репрессия болуп атат. Ушунчу убара болбой эле, мамлекеттин ушунча каражатын кетирбей эле, бизди деле убара кылбак эле, жанагы 3 тройка келип биз азыр сразу атып эле салса болмокчу азырчы.
Деди Клара Сооронкулова. Белгилей кетсек, Клара Сооронкулованын тарапташтары жана жактоочусу бүгүн аны 14 тондон ашык ошо конвой жанагы кароолчу алып келген аскери ошо алып келип мындай колуно мамиле кылганына дагы нааразычылыгын билдиришти. Негизинен эле ушул сот жүрүшүндө ошо конвойлор өздөрүнүн дагы соттолуучулардын тарапташтары менен пикир кескиси көп болуп атат. Себеби сот баягы кеңеш өткөндө айыпталуучулар шектүүлөрдү ошо сот залынан чыгарып кайра киргизип атышат да, мурда мындай тажрыйба болчу эмес деп жатышат. Жалпы жолунан эле ушул камалгандардын баардыгысы мыйзамсыз камалганы жана ошондой эле алар тынч митингдерге чогулуу укугуна пайдаланганын билдиришүүдө. Ал эми бирок прокурорлор болсо алардын кармалышы негиздүү болгонун жана ошондой эле баардык далилдер жетиштүү экенин 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырышын суранып жатышат. Бүгүн сот отурумунда ушул Акый Айтбаевдин сот отурумуна ушул Кемпир абад боюнча айтып чыккан жарандык активисттин сотуна депутаттар Исхак Масалиев жана Арыхан Мадумаров келишкен. Алар азаттыкка пикирин мындайча билдирди.
Мен өткөндө айттым го, мисалы Исаков Саматовичти өкмөт үйүнүн эшигин ачып коюп кир десең кирбейт ал жерге. Танка менен сүйлөсөң барбайт ал жерге. Кандай кызматтарды сунуш кылбаса барбайт, кызмат өздөрүнө буйурсун. Бул кызматтын аягы алар үчүн өтө өкүнүчтүү, өкүнүчтүү күндөргө алып келет, андан чек санаунун кажети жок.
Азыркы күндө ушул Эрлан Бекчоро жана ошондой эле дагы бир эки адамдын сүйлөгө чарасы калды, бирок күн барбагы белгисиз. Азыркы күндө болсо ошол Кеңшил Дүйшөбаев менен Чыңгыз Капаровдун сүйлөгө чарасы каралып жатат. Азыр ушунда соттогу маалыматтар ушунда. Бакты, сөзүңүздө.
Рахмат Токтосун Шамбетов. Биздин кабарчыбыз ушул тапта Бишкек шаардык сотунда өтүп жаткан соттук отурумдарга катышып, Кемпир абад маселеси боюнча кармалган активисттердин бөгөт чараларына байкоо салып жатат. Бул соттук иштер тууралуу видео жаңылыктарды жакында YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга күнүгө чыга турган Бүгүн Азаттыкта деген берүүбүздөн дагы көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанга алгачкы 6 айдын ичинде 628 миллион доллар инвестиция кирип, 483 миллион доллар чыгып кетти. Министрлер кабинети өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн бардык шарттарды түзүп, салык саясатын ачык айкын жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров чет өлкөгө жасаган ар бир сапарында бизнесмендер менен жолугуп, Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып жатат. Жергиликтүү ишкерлер өлкөдө сот системасы көз карансыз болмоюнча бизнес чет жакка агыла берерин бир ооздон айтышууда. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстанга 628 миллион доллар инвестиция кирди. Анын ичинен 382 миллион доллардан көбү өнөр жайга, 73 миллион доллардан ашыгы ген казуу тармагына туура келет. Өлкөгө кирген инвестициянын эң көбүн Кытайдан келген инвестиция түзөт, 129 миллион доллар. Экинчи орунда Орусия турат, 100 миллион доллар. Былтыр ушул эле мезгил аралыгында Кыргызстанга 321 миллион доллар инвестиция кирип, 548 миллион доллар чыгып кеткен. 10 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкекте өткөн ишкерлердин Бишкек инвестициялык форумунда өкмөт инвестиция тартууга жаналарга шарт түзөгө көрүп жаткан аракеттер тууралуу буларды айтты.
Цифровой кочевниктердин статусун бердик. Эгерде бизде мына ЕС талкагында Азербайжан, Молдова мамлекетинин өкүлдөрү келем десе, IT компаниясы, биз онлайн режимде статусун алып кире берет. Сиздер жакшы билесиңер, центр обслуживания населения деген бар. Центр обслуживания предпринимательства деген ачтык. Эгерде курулуш жаатында болсо, бирдиктүү терезе деген андагы уруксат берүү документтердин жеңилдетүү максатында ушул жанын иштерди жүргүзүп атабыз.
Кыргызстанга кирген түз инвестиция 2015-2019, 2021 жылдары 1 миллиард доллардан ашкан. Калган жылдары бул суммага жеткен эмес. Ал эми 2020 жылы 537 миллион долларга чейин түшүп, бийлик муну коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал менен байланыштырган. Кыргыз бийлиги чет өлкөлүк ишкерлерге ачык экенин, алардын мүлкүнө жана коопсуздугуна кепилдик берерин кайталап келет. Президент Садыр Жапаров март айында Кыргызстандын инвестициялык потенциалын жогорулатуу тууралуу жарлыкка кол коюп, инвестициялар боюнча улуттук агенттик да түзүлгөн.
Биздин азыркы приоритеттүү базарлар жана рынктар бул албетте араб өлкөлөрү, Бахрейн, Катар, Саудия, Бирлешкен Араб Эмираттары, андан тышкары Кытай, андан тышкары Япония менен Корея. Бул мамлекеттер канчалык бизде жанагы турбулентность дүйнө жүзүндө болбосо дагы бияка иштегенге даяр болушат.
Деди инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Умбирел Темиралиев. Ошол эле кезде быйыл алгачкы 6 айдын ичинде Кыргызстандан 483 миллион доллардан ашык каражат чыгып кетти. Анын эң көбү Түркияга 241 миллион доллар, Кытайга 163 миллион доллар чыккан. Улуттук статистика комитети өлкөгө кирген жана сыртка чыгып кеткен инвестициянын көлөмү боюнча акыркы маалыматтарды жаңылай элек. Эл аралык ишкердик кеңештин төрагасы Аскар Сыдыков инвестициянын өлкөдөн чыгышына негиз болгон айрым себептерди санап берди.
Биздин кошуналар, тууган туушкандар, тааныштар айтып атышат, мынакей биз Казакстанга бизнести өткөрүп атабыз, Түркия, Эмиратка жана башка өлкөлөргө, керек болсо Вьетнам, алыскы өлкөлөргө бизнестерин өткөрүп атышат. Себеби акча деген акчанын баягы улуту жок да, капиталдын акча кайсы кайсырды коопсуз болсо, кайсырды туруктуу коюу эрежелер болсо, сакталса, ошол жерге кете берет да.
Президент Садыр Жапаров ар бир чет элдик сапарында бизнесмендерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, бийлик аларга кепилдик берерин кайталап келет. Экономист Искендер Шашеев азыр дүйнөдө инвесторлор талашка түшүп, мамлекеттер аларга каттоодо салык боюнча ар кандай жеңилдиктерди берип жатканын мисал кылды. Мындай атаандаштыкта өлкөдө эң биринчи адилеттүү сот системасы болушу керектигин айтты. Ушундай эле пикири менен экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров да бөлүштү.
Сот системасын карайт, сөз эркиндигин карайт. Мына азыр бир канча ишкер менен сүйлөштүм, баары эле коркуп калыптыр инвестиция кылганда. Акыркы камоолор, адилетсиздик ал жагын оңдомоюнча инвестиция келгени бул болбогон нерсе да. Бул жөн эле бош сөз.
Бишкек инвестициялык форумуна быйыл 1,5 миңге жакын ишкер катышты. Уюштуруучулардын маалыматына караганда форумга 10 өлкөдөн GIA Бизнес Ассоциациясы бул форумду 5-чи ирет уюштуруп жатат. Бул жылдар аралыгында BIF 100 бизнес долбоорлору үчүн дээрлик 13 миллион АКШ доллар өлчөмүндө инвестиция тартуу аянтчасы болууга жетишкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 10 ноябрь бейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Кыргызстанда ушул күндөрү электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн 10 ноябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында электр станциялар ишканасынын башкы директору Айбек Айдаралиев билдирди. Ал токтогул кезинде авария болгону тууралуу жалган маалыматтар тараганын айтып, Кыргызстандын энергосистемасы кадимки тартипте иштеп жатканын айтты. Кыргызстанда кемпровод маселесине байланыштуу камалгандардын бөгөт чарасын Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн да уланууда. Азыркы саатка карата шаардык сот дагы 6 адамдын кармалганын мыйзамдуу деп тапты. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Херсондон чыгып кетишине байланыштуу пикирин билдирип, муну АКШ конгрессине орто мөөнөттүү шайлоонун жыйынтыгы жарыялагандан кийинки кызыктуу факт катары сыпаттады. Орусиянын президенти Владимир Путин Индонезиянын Бали аралында 15-16 ноябрда өтчү чоң 20 бирикмесинин саммитине катышпайт. Бүгүн 10 ноябрда Борбор калаа Бишкекте инвестициялык форум өтүп жатат. Бишкекте 2 мектеп онлайн окутууга өттү. Борбор калаадагы номер 65 орто мектептин окуучулары онлайн окутууга өткөнүн мэрия ырастады. Ошондой эле 39 мектеп дагы ушундай шартта окумакчы. Өзбекстандын өкмөтү Евробиримдиктен орусиялык олигарх теги өзбек Алишер Усмановго киргизилген санкцияларды алып салууну суранганын Британиянын Financial Times гезити жазды. 14 ноябрдан 18 чейин Бишкек шаарында өтө турган адам укугу тууралуу эл аралык даректүү фильмдердин Бир дүйнө 2022 аттуу эл аралык фестивали өтмөкчү. Уктуруубузду улантабыз. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшембиде маалымдагандай Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Алдыңкы күнү Орусиянын бийлиги жакында аннексияланган Херсондон чыгып кетүү чечими тууралуу билдирген. Бирок украин жетекчилер бул жарыяга этият карап, маалыматтык психологиялык операциянын артында башка пландар турат болушу мүмкүн деген ойду айтышууда. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Шаршемби 9 ноябрда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары кечки жаңылыктарын Украинадагы аскерлер тобунун колбашчысы Сергей Суровикинден коргоо министри Сергей Шойгуга жасаган докладынан баштады. Генерал көптөгөн тактикалык ийгиликтерди тизмектеп чыккандан кийин Херсон тууралуу суроого жооп бергенде ал багытта армиянын коргонууга кудурети жетерин, бирок өзгөчөлүктөр бар экенин белгиледи.
Түзүлгөн кырдаалга ар тараптан баа бергенден кийин Днепрдин сол жээгинде коргонуу позицияларын ээлөө сунуш кылынууда. Бул абдан жеңил эмес чечим экенин түшүнөм. Ошол эле маалда биз үчүн эң маанилүү болгон жоокерлерибиздин өмүрлөрүн, алардын аскердик дарамытын сактап калабыз.
Днепр дарыясынын оң жээгинде жайгашкан Херсон шаарын орус армиясы согуштун башында басып алган. Бир айдай мурун Орусиянын курамына кирди деп жарыяланган Украинанын аннексияланган 4 облусунун арасында Херсон да бар болчу. Дал ошондо президент Владимир Путин оккупацияланган региондордун тургундары түбөлүкү орус жарандары болуп калганын айткан. Украина шаарды жайдын этегинен бери бошотууга аракет көрүп келди. Бирок орус жетекчилигинин жарыясына Киев азырынча анча ишене бербегендей мамиле кылууда.
Ворог не робит нам подарунків. Душман бізге белек тартуылабайды, ақ ниетін көрсетпейді. Біз бұл үшін күрешіп келетаміз. Ал күрешті қадам сайын душмандың қаршылығына, ержүрек батырларымыз арасындағы жоғытуларға туш болосың. Ошондықтан біз жерімізді бошоту мақсатында, жана жоғытулардың мүмкін болушунча аз болушу үшін абдан абайлап, эмоцияларға алдырбай, кереги жок тобокелдиксиз алға жылуудабыз.
Деп айтты президент Владимир Зеленский. Президент администрациясынын башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк орус аскерлери сөз болгончо өлкөмдөн чыгып жатат дегендин белгилери байкалбаганын билдирди. Ал эми түштүк оперативдүү командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк Москва чыныгы пландарын жашыруу үчүн ушундай маалыматтык психологиялык операцияга барып жатышы мүмкүн дегенди жокко чыгарбайт. Мындай оюн ал Дождь телеканалынын эфиринде айтты. АКШ президенти Джо Байдендин пикиринде Орусиянын Днепрдин оң тарабынан эвакуациялануу чечими армиянын олуттуу көйгөйлөрүн көрсөтөт.
Орустар андай чечим кабыл алуу үчүн биздеги шайлоонун аякташын күткөнү кызыктуу көрүнөт. Алар ушундай чечимге даярданып жатканын биз көптөн бери билгенбиз. Орусиянын орус аскерлеринин реалдуу проблемалары бар экени ачыкка чыгып калды. Экинчиден, тараптар кеминде кышкысын позицияларын кайра тактап алууга мүмкүнчүлүк алышат.
Бир нече апта мурун оккупациялык бийлик оң жээктеги элди сол жээкке көчүүнү сунуш кылган. Андан тышкары Херсондон орусиялык мамлекеттик мекемелер, советтик жана орусиялык ишмерлерге эстеликтер эвакуацияланып, административдик имараттардан орус желектери алынган. Ошол эле маалда шаар коргонууга даяр экени айтылып жүрдү. Орус аскерлери Днепрдин аркы тарабына чегинсе, Херсон облусунун дээрлик жарымы Киевдин көзөмөлүнө кайтмакчы. Ал арада АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабтарынын командачысы Марк Милли Пентагондун маалыматына таянып, Украин согушунда орусиялык 100 миңден ашуун аскер жарадар же наабыт болгонун билдирди. Генерал Украин тарапта ушундай масштабтагы жоготууларга туш болду өңдөнөт деп кошумчалады. Анын баамында Украинанын 40 миңдей жөн жай тургуну каза тапты. Бул статистиканы тастыктаган маалыматты согуш шартында табуу мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткенде сентябрдагы чек ара чырында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу кечиндеп жатат. Тиешелүү тараптар жаңы жылга чейин тургундарды өз үйлөрүнө киргизебиз деп ишендиришкени менен айрым жерлерде такыр эле жумуштар башталды элек. 184 үйдүн курулушу жүрүп жаткан Аксай айылынын тургундары курулуш компанияларга нааразычылыктарын айтууда. Курулуштан сырткары коопсуздук боюнча да Баткенге иш сапары менен барган жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев менен жолугушууда сөз болду. Аймактан Жеңиш Айдаров кеп кылат.
Семьям Баткенде. Эми ушул күндүк жашоодо күнүн келип кетем да.
Капчыгай айылынын тургуну Жыргалбек Тойчиевдин 3 баласы, үй бүлөсү сентябрдагы чек ара жаңжалынан бери Баткен шаарында убактылуу жашоо кечирип жатат. Күн сайын күйүп кеткен үйүнө келип кабар алып турат. Бирок ушул күнгө чейин пайдубалы да баштала элек. Курулушу баштала элек үйдүн жаңы жылга чейин бүтүшүнө ишенбейт. Мунун себебин ал накарабай. Курулушту өз мойнуна алган компаниялар убакытты создуктуруп жатышканын айтат.
Мурунку апта баштаган уже 1 апта болуп атат да. Опаловканы тургузуп койгон, миксер келет, бетон завод менен сүйлөшүп атабыз, андай деп, мындай деп, же калп айтып атабы, же чын айтып атабы, түшүнбөйм да. Ушу балдарым уже 1 аптадан бери жататчы. Ушу старшылар жетип, старшыга чалсак эртең алабыз, уже 1 жума өттү да. Уже мына бүгүн көрдүңөр, менин сойго өттү. Чынбы? Уже тоңду да. Бул эртең бетон тоңуп калса, эртең көгүлөмдө кандай болот анын күн ысыганда. Капчыгай элинин баардыгы эле ушу квартирада жашап атат да. Бирок 2 айда бүтөт деген үй уже бул жазда деле бүтпөйт. Көгүлөм уже март май кыямет Бизге ошо немени нормальный коюп, солдаттарды коюп, конкретный кылып оору берсе эле болду, биз жашай беребиз мурдагыдай.
Ак Сай айылынын өзүндө эле 184 үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Тургундар болсо ар кимиси ар жакта убактылуу курулуштун аякташын күтүп жүрүшөт. Бузулган үйлөрдүн ордуна мамлекет тарабынан 100 чарчы метр аянттагы жаңы үйлөрдү кыска мөөнөттө куруу демилгеси колго алынып, октябрь айынын башында эле курулуш компанияларына каражат бөлүнүп берилген. Курулуш иштерин башталганына бир ай болсо да, айрым жерлерде жумуш айлы баштала элек. Алты баланын энеси Айгүл Исаева үй жайы өрттөлүп, учурда убактылуу контейнерде күн өткөрүп жатат. Үйүнүн курулушун көзөмөлдөгөнчө курулуучуларга аш постчу кызматында аркалап турат. Айылдаштары ар кайсыл жерде жаш балдар менен жүргөнүн ойлоп, суук түшкөнчө турак жайлары бүтүп, жылуу үйлөрүнө кирсек дейт.
Биз ушул суранат элек, ушул үйдү эртерээк бүтүрүп, эртерээк элди киргизсе, айтат го акыры, элиң тынч, үйүң тынч болот деп. Ошол үй тынч болсо, эл да тынч болот. Ушул тилеп кетет элем, эки элге дагы ынтымак, тынчтык, биримдик берсе, президенттерибизге дагы ушул жакшы мамиледе чечишип бири бири менен.
Курулуш иштерин создуктуруп жаткан ишканалар боюнча министрлер кабинетинин төрагасына да өткөн жумада кабар айтылган. Айрымдар андан соң аракетти күчөткөнү менен айтаарлык натыйжа болбой турат. Чек ара жаңжалында жабыркаган айылдардын акыбалы, курулуштун жүрүшү менен таанышууга келген Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев иш бул ыргакта барса, ансыз да күн сууп калган учурда элдин акыбалы оор болот. Маселени Жогорку кеңештен көтөрүп, тиешелүү чечимдер кабыл алынат дейт.
Калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп атат, курулуштун темпи кандай, ошону көрдүк. Чынында биз ойлогондой жакшы темп жок экен. Бир топ себептери бар экен. Анын биринчиден баягы жумушчу күчтөрү жетишсиз. Эми мына суук болсо түштү, мындан ары дагы кеч боло берет. Себеби дегенде бул курулушта кургаш керек, өзүнүн баягы курулуштун нормалары, ченемдери бар, ошого байланыштуу бул маселе абдан мындай көйгөйлүү экен да. Муну барып сөзсүз кантип тездетебиз, кантип ушул кырдаалды жеңилдетебиз, ошонун үстүндө биз да сунуштарыбызды беребиз.
Курулуш иштерин кечеңдетип жаткан ишканалар боюнча жумушчу күчтүн жетишсиздиги экендиги менен түшүндүрдү мамлекеттик курулуш агенттигинен. Ошондой болсо да, өз убагында курулушту бүтүрө албаган компанияларга мыйзам чегинде чаралар каралат дейт мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Жолдошбек Абдыраев.
Жерлерден ушул жумушчу күчүнүн жетишпей атканын, биз бул маселени тендерди утуп алган жана генеральный подрядчик организациянын алдында ушул маселени коюп, ошол эки жумуштун ылдамдыгын жумушту үзгүлтүккө учуратпай баардык жерде бирдей алып баруусун алардан талап кылып атабыз. Чындыгында жанагындай маселе бар, көйгөй бар. Эми ошол маселени көйгөйдү чечүүнүн үстүндө биз дагы чара көрөбүз. Закон ченемдүү.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарынан жалпы 423 үй таптакыр жашоого жараксыз абалга келген. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып, жаңы айыл куруу зарылчылыгы да жаралган. Чек арадагы Каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле 4000ге чукул адам үйлөрүнө кайта элек. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылган. Озод радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөгү менен улантабыз.
Сүйүү көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, орой болбоого, кагып силкип урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кесиптин сугарткан, манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү менен уктатпай ысалатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бөтөлкөсүн сүйлөгөн бойдон эбеге эле жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жууруп, эттери түшүп калганына карабай мандалин черткенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо жигиттер жинди болуп кетмек. Сүйүү жок болгон жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары эле жинди болуп жок болмок. Жиндиликтен сактаган да сүйүү, тескерисинче жинди кылган да сүйүү. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кетирген эч ким билбей калды. Жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп, анан өзү жок болот экен.
Урматтуу угарман, Шайлообек Дүйшөевдин кезектеги сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.